heldu da iauterien garaia.
Eta horri helduko diogu ondorengo egunotan.
Mozorroa jantzi behar aldugu?
Edo somorroa gara.
Ez garena gara iauterietan.
Ez direnak, ez dira ez da karnabaletan ere.
Eta direnak izango dira aratuzteetan.
Zer izango dira inguruko horrek?
Mamuak dira inguruko hoiek. Arratsaldeon ongi etorriak Piperpolisera.
Esan bezala, bai auterien astea da honako hau, bueno, eta horrengo astea be bai, datorren aste artea, bai auteritako aste artea da. Baina bueno, aste burunetan ja, ba mozorrotan pentsaten hasiko gara eta batez be ba batzuk parrandan pentsaten hasi beharko gara.
Bueno, ia esan auteriak Euskal Herrian aspaldi hasi ziren, urtarrilean hasi ziren Nafarroan eta pasadan asteburuan Deustun izan ziren, urrengo asteburuan Bilboko auteriak eta hiriburuetako auteriak izango dira eta urrengoan ba Santutxukoak eta beste auzo batzuetakoak.
Horrela da, eta astelenero bezala Bilbo Hiria Irratian, orduanetan Piperpolis eta gaurko saioan antzerkia izango dugu mintzagai hasteko. Ander Lipus gonbidatu baitugu Piperpolisera, baina bigarren atalean ere antzerkia hitz egiteko aukera izango dugu.
Hala da, ostegunean 10 urte beteko dira tantaka antzerki taldeak Ordizian el Florido Pensil antzeslana taularatu zuela eta egun berean, baina 10 urte beranduago berriro ere estrenatuko dute obra bera el Florido Pensil. Beraiekin hitz egingo dugu honi buruz eta gure azkenengo partean, Piperpolisko azkenengo tartean musika izango da protagonista. Gaur Tomas San Miguelekin bere azken lana ezagutuko dugu, dantza izenekoa.
Eta oizko atalak ba gure ezagutzoa aurkitu behar dugu. Gure aste honetako gomendioak eta baita irrati nobelaren atal berria Jon Troilloperen 12. Atala gaurkoan. Eta esan bezala, ba gaurkoan Piperpolisera Ander Lipus gonbidatu dugu, antzerkiola imaginarioko kidea Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon.
Bueno, baduela hilabete baino gehiago, baino gutxiago barkatu, Iranetik itzuli berriak zarete, bertan juri zan, antzeslana, eskaini, eta ona buelta, eta laster apirilerako, ba, hemendik bi hilabetetarako, arte drama Euskal Laborategia izeneko, mintegia antolatu du, Aulestin, antzerkiola imaginarioak. Eta guzti honi buruz, ba, berbaiteko, eta beste gauza askori buruz ziur ere, ba, mentxe dugu Ander Lipus.
Oso ondo.
Bueno, ba, konta eguzu lehenengo, zta, Iraneko esperientzia ipatu berri dugu, eta ba lau emanaldi eskaini bar izan zen dituzten bertan, ba nola jun ziran, ez da, herri berezia eta oso ezberdina, ez da.
Bai, bueno, zigarro bat biztu dut ontsa momentuen, ze horrei buruz berbaitzeko, ba bueno, zer esango dotzuet, ez da, nola baite lehenengo, ba, Iranertik deitze dotzuenien, ba, baia horrek badauka alako gauza esotiko edo ba, ez da hit, morboso bat, ez da, edo beste, bueno, ja beste herrialde batera joatea ba, oso interesgarria da guretzat, ez da, baina ja Iranera joatea, ba bueno, banitzat ustot ba interesgarrixe ba bihurtzen dela, ezta? Ba kasu hontan ba gaur egun telediariotan da hola ikusten dugun moduan ba handago zen iskanbilak eta medio, ezta? Eta han joan ginean ba pentsatzen gendun ba pixkat bueno ba esandako guzti hori edo entzuten dugun guzti hori ba esala horren besteko izango, baina ja abioia aeroportuan gelditu zen unean eta ja herrira edo Teheranera bajatu aurretik ja gure ba bi neskak gurekin obran dagozen ja ba buruan ba pañueloa jarri behar izan zuten, ze han bueno ba Republika Islamikoa dago ba ez dakit boterean eta orduan erlijioak ba kriston ba ez dakit ba importantzia edo kriston boterea dauka, ezta? Mm-hmm. Eta hala hasi ginean eta bueno gero ja ba emanaldiak etorri ziren eta esperientzia ba gogorra alde batetik, ze ba norberen begietan ba gauza horiek ja ez ditugu ikusten, ezta? Igual, ba, igual Indiara eta joan naizenean ba, ikuste ditut, baina bueno, ba, Iran pixkat gerturatuago dago eta oksidentalagoa dela ematen dau, baina kasu honetan ba, erlijioak bauka bere zerresana, ez da? Eta ikusten da bizitza normalean, kanpo bizitzan, ze hori da ezagutu dugun gauza bakarra.
Mm-hmm. Jurizan otoitza da bizitza eta heriotzaren inguruko gogoeta eta gai unibertsalak dira. Nik ez dakite han nola izan den, ba ez dakite publikoarekin harremana edo.
Bueno, publikoak ba ez dakit ondo hartu eban obrie. Mm-hmm. Ba jende guztian amaitu arte egon san ikusten harrera, bueno, bakarrik hilabete hortan egiten dira festival delako horrek, teatroa, musika, baizinea, bakarrik kabida daukate hilabete horretan. Gero ja urtean zehar asko ez dago jaialdirik, eta orduan horre gauzatzen da guztia. Publiko nahiko burgesa joaten da ikustera, begia ezan, osea, aspektu hori ere azpimarratzekoa da, ezta? Eta harrera ba positiboa izan zen. Gu ez gaude ohituta, eta bueno, azken baten horre zentsura boduko bat pasau behar izan genuen, emanaldi egin baino lehen, bost analista edo zeudenan, eta orduan ba egin behar izan genion emanaldiaren nondik norakoak, mugimenduak, eta bueno, eurak argi zeukaten naiz eta obra honetan emakumeak burua tapauta joan, ezta, behartu zuten beste jantzi eurentzat aproposagoa esan bat gainetik jastea, dirudienez euren gorputzen formak eta horren beste ez hain nabariak ez izateko, ezta. Da bueno, ez gaude ohituta, ezta, hemen ez dakit espresatzea, badirudi hemen ere entre comillas nahiko librea dela, baina bueno, han ondino zuzenagoa da, ezta? Eta orduan hori pasau, supervisio hori pasau behar izan gendun, eta gero ja obra ondo joan san. Neskak ondo estalita eta ondo dantzarik ere gutxi egiten zuten, eta bueno, han egin gendun emanaldia, eta esperientzia zentzu horretan positiboa edo posgarria, ezta?
Eta ze sentsazio dauka batek, ez? Aske sortzen duen batek bapatean zentsura pasatu behar dauenean.
Bueno, azkenean norberak egiten du pentsatzen duena, sentitzen duena eta egiten duena, baina gero guk transmititzen duguna gero besteak hartzen du nahi duen erara, ezta? Ze azken baten guk traduktero bat gendun, eta bueno, kontatzen san historia, eta pixka bat desbirtuatuta edo zegoen, ezta? Azken batean guk jurizamek berak argi izaten du, ezta? Bizitza disfrutatu egin behar dela, naiz eta geldi eta lasai joan bizitzan, bai bere gauza onak eta bai bere gauza txarrak, ezta? Eta nolabaiteko apologia egiten du pekatari izan, eta halako gauza nahiko, ez da, profanatzen ditu pixka bat gauza guztia, eta tankaz gora jartzen du igual espiritualtasunen edo boterearen gauza horiek, ezta? Eta orduan nik uste dut hori jendeari ezitzaiola iritsi, ezta? Iritsi zitzaion aktore bezala egiten genuen lana, estetika bat, ez dakit, energia batzuk, baina behiak pentsatzen zuten maitasunezko historia bat zala eta kitxo, ezta? Eta bueno, hor azken baten irabazlean hor da, ez dakit, batek daki, ez da, bakoitzak hartzen du nahi duena, ez da.
Bueno, ez da zetan irabazlerik egon bihar bez, ez?
Ez, baina, bueno, bai badago, zuke zerbait kontatu nahi duzula, eta, bueno, ja, zentzura baten aurretik pasabe harba duzu, hor ja argi dago, ezin duzula egin zuk nahi duzun guztia, ez da? Eta hor badago, ez dakit, moste bat, ez da? Hori gola da, ez da? Eta, bueno, niretzat, erreligioak edo seguru aski, alak edo profeta hauek segurazki gauza hauek ez dituzten esango, ezta? Zer baiten duen gero botereak eta bueno, nik bai ikusi nuen alako sumisio puntu bat baita ere bertako jendearen aurrean, ezta? Hau nere esperientzia da. Batek daki igual beste herri, gu Teheranen egon ginean, ezta? Eta bueno, hor gero emakumearen egoera erabat, integratua dago, ezta? Baina forma eta eredu jakin batzuen batzuekin dago integratua, ezta?
Zan bizala, Teheranen antzerki festival batean izan zarete, nik ez dakite, partaide gehiago egon den, beste herrialde batzuetakoa, eta aukera izan duzuen ere, beraiekin egoteko, da...
ez, hori izan da pixkate gauzarik tristena, ez da? Eukidoguan hotel baten barruan sartuta egon gara, baina ez dugu euki, inongo, ez dakit nik hizkuntza arazoa, edo, hizkuntzak asko nahi du esan, ez da? Eurek persa zeite dute berba, eta orduan gu traduktore batekin geunden denbora guztian, eta batek daki traduktore horrek zer esaten zuen guk esaten, eta gainera esan, bera traduktorea esan, bera gia turistiko moduan aurkeztu zen. Orduan gia turistiko batek ez dauka traduktore baten berantzat dana san polita, dana san egokia, dana san, eta guk esatek genduen, ez, baina hau superbizatu egin dute, eta berak esaten zuen, ez, baina superbizatu igual ez da hitzen, hitzko gorregia da, eta ez, joe, bat nezen nahi duzu esatea, ba, zentzuratu egin gaituztela, baina, bueno, azken baten gauzauek anekdotak dira, ez da, netzate, egia da, esperientzia bezala, osea, ikaragarri edarra dala, ez da, alako herrialde bat ezagutzea, eta, bueno, guk ekarri dugune puntu hori, seguru azki, jende oso bitxia egongo da, leku guztetan moduan, eta uniko guk ez gendu latopo egin jende horrekin. Eta ez gendu lauki, nik uste dut, argi daukagula taldekook han bi mundu daudela, ez da? Mundu publikoa, eta hor, mundu publiko hortan, ba, arau batzuk daude, eta eta arau horrek niretzat oso, ez da, gehiago, integristak, edo, ez da, zer oso radikalak dira, ez da? Gero, nik uste dut, beste mundu, ba, ez da, gehiago, izkutuko mundu bat egongo dala, eta nonan, ba, alkola dango duten, eta emakumezkoak oso sexy jarriko diran, eta ba, gizonak moduan, ez da? Ze gizonak ez dauka, ez genera man inongo pañuel horik, eta hori, ez da? Orduan, hor, bai, ikusten da, alako hipokresi puntu bat, ez da? Ba, bi mundu horiek, ba, alde batetik intimoa, eta beste aldetik publikoa, ez da? Ba, hori da, nik ekarri doan esperientzia, ez da git.
Aipatu zu ere, ez, antzegon publikoa nahiko burgesa zala, edo antza,
bai, hori argi da.
Hori balda bizitza publikoa be bai, ez, eta gero herria beste nun bai.
Bai, guk nahi gendun joan herri batera, eta han sartu ginen, ze azkenengo lau egunak libre euki genitxun, eta nahi gendun herri txiki bat ezagutu, eta baina azkenan ez ziguten, eraman oskuen guk esaten dugu Urkiolara joan ginen. Joan ginen, egon ginen Urkiolan eta Loiolan, ezta? Osea, da, ba, berta, Euskal Herria hartze zaituzte, eta ba, Urkiolara emate zaituzte, eta Loiolara, eta esaten gendu, no turist, no money, no nothing, baina azkenean emate zaituzte horra, ezta? Eta norberak, niri behintzat, gehien gustatzen jatena, biajatzen duten nien, da, ba, bertako jendea, bertako bizi formak, edo eurekin komunikatzea, eta hau justo Iranen ez genuen lortu, ezta? Eta gero, etortzen zan jendea gurekin hitz egitera, albazagoen alako interes bat, edo, ez da, ba, eurak azkenean baia ona etortzeko aukera zikire zeukaten, eurak aktore handiak zirala, baina, zesango gotza gu, ba, yeah. Gu hemen aktore ba nahiko justua gara, ez da? Ez ditugu aktore irandarra behar, momentuz.
Eta urrun joateko jarraitzeko asmoa dauka Jurizan bizitzaren goraipatzen jarraitzeko, bizitza goraipatzen jarraitzeko.
Zer nahi duzu esan, ia kanpoan bolo gehiago daukagun?
Bai, edo hemen, edo...
Bai, nik uste baukagula, hemen uste dut Amurrion edo baukagula emanaldiren bat, ez dakit nos, baina baukagu.
Bizirik dago oraindik.
Bai, bizirik dago, eta badakit ekainaldean... Miamira joango gara, berriro ere estatu batutara, eta esperantza daukagu ia lortzen dugun ba Nueva Yorken edo beste herrialde batean eitea baita ere. Baina bai, eta han ere lortu genitun, ba, Txipreko zuzendario bat hurbildu zen, eta berari interesatzen zitzaiola Jurizan eramatea, eta bai, guk antzerkiola imaginarioan errepertorio bat daukagu, eta errepertorio hori nik uste dut Jurizan ez dela inoiz kadukatuko, ez da? Ni aktore moduan behintzat gai banaz eiteko personai hori, ba, momentuz aurrera jarraituko dugu, ez da?
Bai, gogorra dalako, ez da?
Bai,
bizkate... Oso, ez aktor, obra horretako aktore lana itzela da, ez?
Bai, nekagarria da, eta, bueno, ba, forma fisikoa, ba, fiskat mantendu behar da, eta ondino gona sartzen jate, baina... Ostras, ja, gu ere... Ondino gazte gara, baina tripak ez du parkatzen, ez da? Eta eskarlata hojararen gona hori, ba, ondino, justu sartzen jate oin, eta, bueno, ba, linea mantendu beharko da, bai.
Aha. Bueno, eta gainera, Jurizan, ba, munduko zenbait lekutara eraman duzue, eta gure hizkuntzan gainera, ez? Euskeraz, ez? Hori erronka garrantzitsua da, ez?
Bai, horre pixkate burugogor jarri gara, eta, bueno, ba, nazioarteko edozein jaialditan, ba, beste antzerki obra batzu ikusten duzu, beste hizkuntza askotan, ba, edo alemanez, edo kurdistango talde bat, edo kroaziakoa, eta... Eta bueno, nik argi daukat, Jurizan euskaraz sortu gendun hasieran, ezta? Gero hemen bakizu bilingüismoaren kontu honekin ba edo Espainin mugitzeko, eta ez Espainin bakarrik, Euskadin baita ere mugitzeko ba obrak euskaraz eta erderaz eite dituzu, ezta? Baina juri izan euskaraz jaio zen, euskaraz sortu gendun eta nahi gendun ba euskaraz egin, ezta? Eta nola hemen ez geneukan inongo ba ez dakit aurrekoetan adibidez ba El Cairo egon garenean edo Chicago egon garenean ba hor bazegoen Instituto Cervantes delakoan parte hartzea, ezta? Eta Instituto Cervantesek bauka politika oso kuriosoa, ezta? Berak esaten du ba Espainian ba multi kulturala dala eta hizkuntza asko dagoela, baina gero azkenean erderaz eramaten dute lan guztiak, ezta? Ez genduen lortu han euskera zeitea, baina beste leku batzutan ba gure bidean jarraitu denean guk lortu dugunean distribuitzea obra hori ba pixka bat ba enpeinatu edo burugu gor jarri gara eta euskera zein ditugu. Azken baten berdin zaio ez dute ulertzen euskera edo erderaz, eta nik gehiago disfrutatzen dut batez ere juri zame egiten euskeraz, ezta? Beste obra batzuk, adibidez, azkenengoa ingenduna, Ogua Triunfadoreak, Ogua Triunfadores, nik uste dut, ba, erderaz hobeto dagoela, ez dakit, ba, erderaz sortu gendulako, ezta? Eta nik uste dut, horrek, ba, bere biziko garrantzia daukala, ezta? Eta bueno, ba, euskera sortzen badugu, euskaraz organikoa ateratzen jaten hiri, ezta? Eta benetakotasun bat hartzen du eta ez dakit, ni horretan nago, ez dakit, albaot urrengoan Miamin ere euskera zeingo dugu. Badabe behintzat emanaldi bat, ezta? Aberatsa da, ezta?
Bai.
Edo zinentzat, ezta? Ez duenak ulertzen ere, ba, beste gauza batzuk, beste kantu bat, beste musika bat, beste poesia bat iristen zaio, ezta? Ez bakarrik arrazoian bitartez eta hizkuntzaren bitartez, ezta?
Bai, hizkuntza zautzen ez duenak ez, beste aditzeko edo jasotzeko beste modu batzuk edo bide batzuk zabaltze ditu azkenian, ez?
Hori da.
Hizkuntza menperatuzkero ez dituzunak zabaltzen, ez da?
Hori da. Hizkuntzak ba, ematen du, ba, gero, arrazoitzera gauzak, eta hizkuntza ez baduzu lertzen, ba, igual egin aldosuna da, ba, asaldu lehenago zeri buruz dan obra, eta gero ja ikusten da, hor dago, ba, aktorearen gestua, obraren musika, obraren argia, jantziak, mugimendua, beste gauza asko daude horre metateatro hortan, ez da?
Hizkuntzaren doinua ere, eh?
Hori da, hori da, bai.
Bueno, hasieran esan dugun bezala, apirilean, apirilean erdialdean, arte drama Euskal Laborategi antolatu duzue, Aulestin izango da, eta nik ez dakit arrazoi berezirik dagoen Lehartibaiko herria hau aukeratzeko.
Bueno, ni Markinekuen, sordune...
Inguruan.
Aiustikuek di Markineko piratak nitzako. Ez dakit, bueno, babai, Aiusti bere herri moduen oso lasaixe da, oso trankile da, hori da alako printzipio bat bilatzen gendune, hausnarketarako esperimentatzeko laborategi moduan alako herri txiki eta lasai bat bilatzen genduen euskalduna. Aiusti oso euskalduna da, eta gero Aiustik bauka kulturalki ba ikusten dugu ba nahiko mugimendu fuertea dagoela, ezta? Orduan aurkeztu gendun bertan udaletxean, claro, se gertatzen da, Bilboko udaletxera bazoaz pila bat tramite egin behar duzu eta guzti horrek ba azkenean ba nekatu egiten du, ezta? Eta orduan orain antzerkiolan ba bagabiz balako beste alternatiba batzuk bilatzen, hau da, herrietara joan eta herrietan ba ateak ez dira horren beste ate pasau behar, ezta? Egon ginen alkatearekin eta konsejalarekin eta dana baiezkoa zen, eta ordun horrek pila bat erresten daulana, ezta? Gero talde nahiko dinamikoak daude bertana Justin, eta proposatu gendunean, ba, udaletxeari eta herriari ondo irutu zitzaion, eta hor gabiltza ba beste proiektu barri honekin, ezta? Alde batetik daukagu nazioarteko topagune izaten dana irailean, ba hau izaten da ba pixka bat ba beste hizkuntza batzuk sartzen dira, eta euskarak bauka bere lekua, baina ba, gutxiagoa da, ezta? Ta orduan nahi gendun euskara utzean egin zerbait beharrezkoa dalako ba usnarketa bat egitea, eta eta ikasleek edo aktore nahi izan nahi dutenek ba aukera hori, ezta, espresatzeko edo adierazteko euskara utzean, eta normalean ba bestelako proiektu handietan azkenean ba euskara gelditzen da ba bizkat aparte, ezta? Eta orduan jartzen baduzu euskara ezta erderaz, azkenean erderara jotzen duzu, ezta? Orduan eman diogu ba garrantzia ba euskaraz izatea proiektu hau, eta hor dago ia oin se arrakasta daukan edo ia zenbat jende apuntatzen dan. Nik uste dut formatu aldetik ba nahiko biribila dela, astebeteko kontu bat hor apiri aldean pasko astean, eta esperantza ba hemendik aurrera ba fetxa hoiek ba ajustin ba topagune bat edo elkargune bat bilatzea eta eitea, ezta.
Kasu honetan hizkuntzaren kontua bai dela garrantzitsua, ez? Hain justu ez lan aipatzen genuna, ba aktore batentzat ere, ez, bere sormena euskera, bere ama hizkuntza nahi analizatia, ezta? Eta hori lantzia eta bere ama hizkuntzan ikertzia, ez?
Bai, eta bueno, ba beti hitz egin dugu, nere aldetik behintzat beti esan dotor badago la utxune bat teoria izatze mailan, metodologia mailan, euskara aldetik, eta pixkat nahi dugu hori ba indartu edo bere garrantzia eman horrei, ezta? Eta gero ja ba posibilitateak eman aktoreari ba bere hizkuntzan ba adierazteko, ezta? Eta lan eiteko eta hor ba joango gara gutxika ba pilatzen eta ba montatzen edo desmontatzen, baina zerbait eraikitzen, ezta? Orduan ez diogu ez antzerkiola imaginarioak pixka bat pixua hartu du ekoizpenean da hori, baina nahi dotzaguna da bere entitatea eman Artedarama Adel deitzen dotzagun honi, ezta? Artedarama Euskal Laborategiari eta topagune bat edo horre zerbait ba sortzen hastea eta ia ze pausu ematen dugun hemendik aurrera, ezta?
Antzerkiola imaginarioa motorea izango da, baina gonbidatu ezberdinak izango dira
bai, hori da.
Parte hartzen, ez?
Bai, hor zan pixkat helburua baita ere, ba zabaltzea esparrua eta kasu honetan beste talde batzuekin hartu emonan jarri gara eta ikastaro trinko horretan egongo dira alde batetik Bilboko Gaitzerdi taldekoak, bi aktore etorriko dira, ba euren ba propuestak nola aurrera ateratzen duten eta asaltzera eta praktikan jartzera, bestalde Agerre Teatrotik Maite Agirre, ba bera oso esperimentatua da eta gauza lan esperimental asko indauz eta bueno, ba bere esperientzia ba nik uste dut nahiko baliogarria izango dela, eta bestalde ba iparraldeko antzerkiaz mintzatuko edo pixka bat ba proposamen oso bereziarekin etorriko da Antxon Luku. Eta gero bestalde ba antzerkiola imaginaretik Aitor Agiriano musikaria eta nik emango ditut klaseak, ezta? Eta hori da pixka bat ba aste guztian zehar ba bai goiz eta bai arratzaldez ba aktorei eskainiko dotzaguna, ezta? Ba egun bitan egongo da Maite Agirre, beste hiru egunetan Gaitzerdikoak eta beste egun batean Antxon Luku, eta bitartean ba Aitor Agiriano eta ni edo antzerkiola imaginariotik ba pixka bat hori zuzentzen edo gidatzen eta ikastaroa ba bermatzen, ezta?
Ikerketa ere pixka bultzatu nahi duzu edo sortu nahi duzu modu batera, baina modu praktikotik abiatuta, ez da, kasu honetan, ez?
Bai, momentuz esabaltzen dotzagu aktoreei eta era praktikoan, ez da? Niri personalmente geixen interes da jatena da ze hizkuntza erabiltzen da besan Maite Agirrek edo Gaitzerdik euskera aldetik euren gauzak asaltzeko orduan, ez da? Ze hor ni banabil lantxo bat eiten, ba nolabait ba gure hizkuntzan asaltzea ba erdaraz asaltzen diran gauzak, ez da? Adibidez, nik energiari buruz hitz egiten dudanean arnasari buruz hitz egiten dut, ezta? Eta hor badaude kontzeptu batzuk eta kontzeptu horrek erderakadak ez izateko, ba nik uste dut oso importantea dela, ze guk hizkuntza oso ez da gehiago, oso basikoa daukagu, oso simbolikoa nere ustez, eta adierazi aldoguz, eta nere ustez, osea, sentitzen doguz asko sobeto, ba ez da gehiago, ezarritako hizkuntza horiek gero ba, erderatik euskarara itzultzea baino, ez da? Eta orduan, hori da pixka bat, lehenengo urte hortan, ontan egingo duguna, ez da? Beste taldeak ze dinamika erabiltzen dute klaseak ematerakoan, euskara zelan erabiltzen dabez, eta zelan aktoreak hori ulertzen duen, ezta? Orduan, niretzat aktoreak ere, doan aktoreak ere pixka bat kontziente eduki behar du, ba, gauza hoiek, ezta? Azken baten, zu zuk espresatzeko erabiltzen dituzun erramintak, nola deitzen dutzazu erraminta hoiei, ezta? Ze izen daukate, ezta? Ba, organikoa izatea taula gainean, nola espresatzen duzun gauza guztiak, eta momentuz, ba, bueno, nahiko era orokorrean zabalduko dugu laborategi hau, eta ba, nik bintzata asmoa daukat gutxika laborategia sarratzen joatea, hau da, gai konkretuagoak hartzea, eta igual, ba, datorren urtera begira, ba, bakarrik eskuak eta hankak. Eta orduan hor bakarrik egingo ditugu ba ikerketa guztiak, osea aktorearen eskuak nola zelan mugitzen dira. Beste tradizio batzutan, adibidez Indian nola dago, euskal kulturan eskuak ze balore daukate, euskal dantzetan, euskal eta hor gabiz, ez dakit, igual oin pixkat abstraktoa emango guztiak, baina bueno, azaltzeko intentzioa bintzat baukat, ez da?
Ez, euskerazko terminologia dramatikoa, ez? Gauzatzen joateko, ez? Lana, bueno, bai, aurten hasi pixka bat.
Bai, hori da, nik holan izen berezi bat jarri nion oindela gutxi, baukat, ez da ginoz, baina egunen baten, ba, horrei buruz, ba, liburutxo bat edo atatzeko, baina nik deitzen dut, dramatikaren gramatika, ez da? Piskat, redundantzia horrekin, ez da? Eta nik uste dut, beharrezkoa dela, ez da? Ba, bakoitzak, zientziak, ba, biologiak, biologiak bere hizkuntza dauka, ez da? Eta antzerkiak ere, ba, berea izan beharko luke, eta nik uste dut, hor, landu beharreko gauza bat dela, eta ba, hor antzerkiola imaginarioan argi daukagu alde batetik sorkuntza lana daukagula, baina bestalde transmisio, formazio eta ikerketa lanari ba, bere erabateko garrantzia ematen diogula, ezta?
Bai, eta ikerketa horretan ez, atera berdira euskal antzerkiak edo euskal dramak dauzkan berezitasunak, ez? Mundu guztian, ez? Baren, aipatutako eskuak ezate baterako euskal herrian erabiltzeko modua ez talako, ba, Indian erabiltzen dan berdina ezate baterako, ez?
Hori da, euskal kulturak hainbat mutilazio jaso izan ditu, nire ustez, ez da? Horre, nik egin nituen, ba, ez dakit, goratzen nahi segur beltzeri galdetzen nion, ze gertatzen da euskal dantzariarekin eskuen espresabideetan, eta horre argi dago, ba, apaizeken egunen baten bapatean ideia oso polita izan zuten, eta paineloa jarri zuten, eskua neskari, eskua manbare paineloa jartzen dute, eta hori nola baiteko zure eskuen adierazpena moztea da, ez da? Eta orduan hor badago analisi bat eitea beharrezkoa dana, ezta? Eta gero azken batean egiarik ez dago, eta igual ba, gure espresabideak reinventatu edo inbarko ditugu, ezta? Baina bueno, ba, bintzat ba, badago hor zer esan eta atzera begiratu, ezta? Eta gero ja ba, hor estetika ezberdinak jolastu al dira, ez da, dantzaren pausoak, hankak baute ba, dantzarako forma bat, ez da, flamenkoak bere forma dauka, euskal jotak, arratiako jota batek bere forma dauka, ez da, eta printzipioak azken batean kultura guztietan berdinak dira, forman aldatzen da, ez da, eta forma hoiek ikertzea ba oso niretzat komenigarria litzateke, ez da, ba, kostumbrismoan eta betiko hor jauzi gabe, ba, bintzat, zergaitik edo sentidoakin egitea, ez da, gauza guztiak, eta hor dago, ni hor nabil ikertzen edo ikusten edo aztertzen, ez da, pelotariaren forma, aizkolaria, ez da, hor badago tradizio bat, gure nik askotan esan dut, zesta puntan jokatzen duenak bere gorputzaren ritmoa estilizatzen badu, taitxia izango litzateke, ez da? Osea, zeaitik ez, eta nik egin ditut zenbait prueba zentzu horretan, eta askoz ere sentiduagoa da, ze nik horrei sentidu bat bilatzen diot, taitxia egitera joatea baino, ze hostia, hor beste filosofia batzuk daude, beste kontu batzuk daude, baina nik pelotari begiratzen diodanean, eta nire korpuz guztia pelotaren indarrean jartzen dudanean, hor zentzu bat dago, ez da? Edo aizkorarekin, golpea materakoan, gorputzak, eta hor badago, ba, biomekanika bat, ez da, Major Holdek esango zuen bezala, ez da. Eiba, dios.
Wow.
Bueno, sí, bai, finigaz, eh?
Bai, Adela, hau ez atuzu ez, Adela, ez, laburdura edo, ez?
Bai, hola da, bai.
Aurtengoa, lehenengoa baino ez da, ez, orduan, etorkizunera begira irekitako proiektua da.
Bai, esperantzie, bai, ia bazen bat ikasle, hombre, nahi duguna da, ikasle kopurua txikia izatea, adibidez, nazioarteko beste orduinan egiten dugun, iraian egiten dugun, hor, bazen bat eta ikasle gehiago, eto, ez da, no? Ze, bueno, bai, hor badago, baita ere, estrategia, ekoizpen aldetik, guk ere nolabait bizi behar dugu, eta orduan, baina hemen adibidez, ez dago maniobra, alako maniobrarik. Gehiago ikusten dugu laborategi moduan, orduan 10, 15 gehien jota 20, baina talde bakarra egongo da eta hori baukagu ba helburu hori ba pixka bat hori zaintzarena, ezta? Ba ez bilatzea hor ikasle kopuru handi bat, baizik eta datosen apurrek ba batez ere ba hori ba komunikazioa eta lantzea eta zuk zeiten duzu nik hau ez dakiz zer zelan jorratzen dugu hau eta horrek emango dio ba laborategi kutsu hori, ezta?
Aktorei zuzentzen diazue batez ere laborategia edo antzerki
hor sentzu horretan bitu kuriositatez guk mintzat jarri dugu antzerki saleei edo bueno antzerki ba zuzendariei idazleei dantzariei aktorei ze hor bai ikusten genuen batez ere gogoetarako ba interesgarria sala zerraitik ez ba zuzendari bat ere aurkeztea ezta eta bueno hola momentu ze jarri dugu gero ja zerratarako den da gero joango gara gutxika ba bidea ba zehazten, ezta?
Bai, horrik ez lokoitza bere karpenak izango ditulako ere, ez?
Bai, eta bueno, ba aberatsa da batean ba zuzendari bi agertzea, ezta? Bueno, ba zuzendariak batez ere baita ere jakin desan aktorearen dinamikak edo mekanikak nolakoak diren eta zuzentzerako orduan nola zuzenduko zuen, zer exigituko dion aktoreari, nola ze hizkuntza, ze terminologia erabiliko duen eta gauza horiek ba oso interesgarriak dira. Baina bueno, hori ba lehen esan duen moduan, ez da joango gara zehazten bide hori, ez da?
Bueno, hau apirilean izango da eta honetaz aparte zertan zabiz gehiautan.
Ja ordu bete pasau da, eh?
Ez dago erlojurik begira. Bueno, ba, hemen baitu
da. Estropeauta da.
Ordu biterdiak dira.
Ah.
Sortziako gutxi.
Oso ondo. Ez, bueno, ba momentu honetan aste honetan adibidez Koldo Mitxelenan egingo dugu beste gauza barri bat aurkezten dut. Beste hiru musikokin batera eta da energiari buruz, baina filosofia de la ciencia delakoan aplikazioa edo horren forma dauka. Nik orduan konferentzi moduko bat emongo dut eta hiru musiko daude zuzenean jotzen eta 50 ikuslentzako da. Ikusle hoietatik 5 edo bertako bizikleta edo bizikletaren bitartez argiztatuko dute, osea euren energiarekin aprobetxatuko dugu gure puesta en escena hori aurrera eramateko. Orduan bizikletaren dinamoaren bitartez eta argia emango dute eta ordu erdiko saio bat izango da erderaz eta gero beste 50 ikuslentzako beste ordu erdiko saio bat euskaraz. Eta bueno hor gogo eta humanista bat moduan dago, ezta, energiaren erabilerari buruz, ze bueno, badirudi interruptore bat piztea edo amatatzea, gaur egungo gure gizartean oso erraxa da, ezta? Baina horrek zenbat ez dakit, zenbat eriotza eta zenbat gauza dakarren, ezta? Eta gauza oso bitxia da, Fran Lasuenek zuzentzen duen gauza bat. Markelineko Javier Relaño bai uste dut dago baita ere zuzendari laguntzaile moduan eta ni aktore moduan beste hiru soka biola violinista eta txelo batekin eta hori justu orain 24an, osea ostiral honetan Koldo Mitxelenan aurkeztuko dugu. Osea, justu horretik ordua galdetzen egon zen saiora joan behar naiz orain. eta bueno, hori da holan orain daukadan lehenengo gauza.
Aha, baiz, hau ze, ostiralean lehenengo zeingo da, baina gero gehiagotan iteko asmoa, edo...
Bai, ba, esperantza badago, beste, ba, areto batzuk, edo kulturretxe batzu interesatzen bazaie gaia, eta, mm-hmm. ba, go, pixkat mugitzeko, ba, ideia horrekin ere, baina, bueno, espreski, Koldo Mitxelena mm-hmm. egingo dugu estrenaldia, eta gero ja, baia, beste, lau, boste emanaldia ateratzen diran. Baina, bueno, nik uste dut gauza oso polita dela, ordu erdiko gauza bat, nahiko zeba hor ere badago terminologia eta hidrokarburoak eta gas naturala eta ez dakiz zer, baina
energiaren inguruko gauzak, ez?
Bai, hori da, ez da Newton baten ez dakiz zer, ba, ez da bauka bere gauza, baina bueno, musikarekin eta nik uste dut ba nola testu pixka bat dramatizatzen dudan, ba bueno, ba nik uste dut edukiko duela bere xarma hartzen duela obrak, ez da? Eta bueno, horretan nabil, gero orain dela gutxi ba onatorri baino lehen bertsolariekin egon naiz, oraindela ba ilabete hiru ilabete, ez da inoiz izan zen egin gendun Andoni Gainarekin gauza bat eta Paia Anaiekin mm-hmm. bertso trampak deitzen zan gauza bat. Eta bueno, ba badirudi ba horrei ere forma eman behar dotzagula eta ba maiatzaldean edo aurkeztuko dugu Bilboko Donostiko Poltziko astea edo deitzen den alako jardunaldietan ba hor aurkeztuko dugu eta formatu txiki hori ba aurrera ateratzeko kontuakin gabiz, ezta? Ez dakigu Andoni Gaina berarekin edo Paia Anaiekin edo ikusi behar dugu, ba, hortan ari gara orain zehazten, baina horrekin ibiliko gara. Eta gero, ba, bueno, beste proiektu berri bat Hernaniko antzerki taldeakin, koroarekin ari naiz gauza berri bat sakontzen eta ba honek apirila bukaeran eta maiatza hasieran ba bere ba emanaldiak emango ditugu Hernaniko herriarentzat bakarrik eta Hernaniko ba herria guztiak parte hartzen du, ba koro bat da, bi koro daude eta gero ba dantzariak, bertsolariak, teatro ba nahiko popularra zentzu horretan, mm-hmm. baina bueno, bastai tematik aldetik eta ba, interesgarria, aspaldidanik gogoan neukan ba zerbait soziala edo egiteko, kasu honetan preso baten historioa kontatzen dut nik, bueno, edo interpretatzen dut nik, eta gogoa daukat, eta horrekin ere ba, Hernanin hasi gara ensaiatzen, eta jota fuego, ez da? Uh-huh. Eta
gehiago, ba, jendan ez talako sartzen,
ez? Ez, bueno, gero ba, daukat Ika Teatroarekin, horrein hasi naiz eiten sedako obrak, beraiekin bueno, sustituzio bat eitera sartu naz, ba, papel protagonista bat hartu dut hor, eta gero ja, ba, bueno, ba, antzerkiola imaginariekin dauzkadan, ba, beste mila proiektu ba, ba egiten, eta gustora, baina inoiz baino lasaiago.
Aldi berean, gezurra maten duz, da?
Bai, baina egia esan, ba, normalean antzerkiolakin egiten doda zen proiektuak, ba, implikazioa ba, asko zaundiagoa da, ez da? Eta kasunetan, ba, aktore moduan lan eiteak, ba, uf, pila bat, beste pixu kentzen dotzu, ez da? Ba, ez zaude ez produkzioan arduratuta, ez eszenografian, ez... Eta, bueno, oine, momentuz, ba, erabaki dugu antzerkiolak, ba, bi urte edo, ba, proiektu, urrengo proiektua, hasi gara gau, ba, pixka bat, bueltak ematen, eta, baina, ba, nik uste dut minimo bi urte pasau behar dira. Mm-hmm. Ze, bueno, ba, deskantzatu ere egin behar da, eta pentsatu, eta pixka bat, utzi baita, ez, laga, ez da hor gauzak, gauza berriak egiten, ikusten, eta gero etorriko da momentua beste proiektu berri baten sartzeko, ez da?
Eta gaina esan bezala ez, repertorian badaudela obra batzuk martxan, ez, orduan?
Bai, eta horre, bueno, ba, konturatzen zara baita, ba, distribuzioak kristonlako pixua daukala, ez da? Eta egon gara momentu baten ba oso sartuta, sortzen, baina saltzen.
Hori ez da erreza da?
Hori da, horrei eman behar dotzazu baita ere, ba, kristonlako garrantzia, ez da? Eta oin hortan gabiz, ba, oguatrin Fadoreak adibidez ba aurreko astean egon san Valladoliden, bendik bi aste barru edo Leon eta Bigon egongo gara, bauzkagu Zumaia aldean beste emanaldi bat eta horrari gara, ba bueno, ba nik uste dut ba proiektu ba, nahiko erakargarriak dirala, baina falta zaigu bizkat ba guri ez igual programadorei edo ba sinistea, ez da, ba, azken baten ba, proiektu sortzaileak dira, hau da, ba, sormen aldetik, ba, sormen originala daukate, ez da, eta horrek exigitzen du, ba, beste lan bat, ez da, eta nik uste dut horrei, ba, pixka bat, ba, mimo gehiago se, tratatu beharko luketela, ez da, ez dakit, ba, dana da, iten dugun dana, bai gidoia, bai musika, bai argiak, dana da, barria, ez da, eta... Eta bueno, ba hor gabiz, ba proiektu horrek ba ondino ba gehiago erakusi nahian, ezta?
Ba, eso erakusteko, sortzen dalako azkenian, ez?
Hori da gure helburu narcisista.
Bueno, ba denboraia pasatu egin jaku.
Ah, bitu.
Bueno, ez dakit, ez dakit.
Tita batean,
Bai. Orain izango dosku Ibonek ze ordudan.
Bai. Bai, amabi gitxi.
Amabi gitxi, eta ensaiora joan behar zara.
Hori da, ba, bueno, ba, kizue, hortiz jarri biliko nahela, eta kamerinotan ikusiko gara.
Da, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, eta gogor segi, programa honekin.
Bardin, mi esker, elarte.
Lehiakentaren tartera heldu gara Piperpolisen gure ezagutzua aurkitu behar dugu Bilboko toki batean izkutatuta dago eta horretarako hemen ditugu argibideak pasadan astelenean bi argibide eman genituen gaur beste bi eta Bilbo iria irratiko telefonoa 944-0-4 argibideak hemen galderrek emango dizkigu.
Iepa, gorria naiz, garai batean lan asko egin nuen. Hauek aurreko astean emandakoak dira.
Eta gaur berriak.
itsasontziak dira nire lagun eta errekaren urak bustitzen nau. Wow.
Bueno, segutua erreka alboan dago, gorria den toki batean, garai batean lan asko egin zuen toki batean, itsasontziak dira bere lagun eta errekaren urak bustitzen du. 9444-37-04 Bilbo Hiria Irratiko telefonoa Piperpolisen parte hartzeko.
Eta nor datorren metik?
Tracy Champagne.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Traizirekin txampaina edan ostean, gure irrati nobelaren momentua heldu da, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen Jon Troiope badator. Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen Jon Troiope amabostian behin, amabigarren atala, pinguinoekin batera.
Jon Troiope gureak labanderiara eramateko errebistarik erosi ez zuen kioskoa utzi eta gero fruteriara joan zen odei puska erostera. Odeiarekin handikona 11 lekutan ibili izan da. Asiarreki aldean opioa erretzen hasi eta planeta bitzi batera hegazkinez heldu arte. Desobedientzia eskubideaz jabetuta, atea gurutzatu eta kafe antzokiko eskenatokian egon ostean, karriketan donutzik aurkitu ez zuenez, lasalbeko subira igo zen puentina asmatu zuen armiarma bezala. Zenbait kotxe eta kameoietako gurpiletan bueltaka ibiltzearen ondorioz, Cadillac arrosa baten gidari da, orain Jon Troiope. Odeia surf egitera eraman zuen, baina olatu artean egan alde egin du Odeiak, igeri egiten ez baitaki. Etxita, Cadillac arrosa hartu zuen Jon Troiope gureak, sekulako abiadan hartu gainera, baina errepidean ez da bera bakarrik eta inspektorea atzean du Jonek, ustezko autoritatean gandik alde egin nahian, putz egiten hasi eta unibertsoko odei guztiak ara eta ona bidali zituen Jon Troiope. Ekaitza zela medio, Antartikan bukatu zuen gure lagunak. Hotza, sekulako hotza, zerua inguruan, dena zuri, negua maiezina, zuria da nagusi eta bakar-bakarrik dago Jon.
Antartikan, eta nondira pinguinoak?
Ibiltzen ibiliko dira pinguinoak, Jon.
Itxasora bidean ibiltzen ibiliko dira pinguinoak agian bai, edo eta dantzan, pinguinoak elkarrekin dantzan.
Antartikan, Jon Troiope gurea, izotza artean, hotza da, negua. Odeiek alde egin izan balute, hotza agian leunagoa izango zen. Baina odeiak alde egiten dute eta zuria da nagusi. Neguko zuritasuna. Eta pinguinoak, Jon? Non ote dira pinguinoak? Dantzan ibiliko dira pinguinoak? Pinguinoak dantzan? Jon, eta zuk zergaitik ez duzu dantzan egiten?
Ez daukadalako pinguino lagunik.
Etorri dira, negua datorreta.
Eta?
Bai, pinguinoak udan itsasoa uzten dutela eta ona datozela.
Banik ez dut inorik uzten.
Baina badatoz, pinguinoak urrunetik datoz, bidaia luzea da oso, negua oro bide bera egiten dute, onaino iritzi arte. Hemen bikotea aurkitu, elkarrekin dantzan egin eta arrautza izango dute. Amak zein aitak emango diote kumeari elikadura eta babesa, baina gogorra da oso negua, haietako asko bidean geratuko da.
Badatoz, badatoz, ikusten ditut, badatoz.
Horrela da, Jon, bai, badatoz.
Eta zenbat dira, asko asko dira, milaka eta milaka pinguino.
Denak onantza datoz, batzutan ilaran, bestetan izotza gainean irristatzen. Badatoz ona, urteroko erritual berdina eginez.
Hemen dira, pinguinoak, hemen dira.
Aurpegi ezberdin bi erakusten dute pinguinoek, zuria onantza datozenean, tripa bete-betea dutela, beltza urrundoa zenean, goze direla, janari bila.
Eta kumeak grisak dira, beti goze baitira.
Elkarrekin jolasean ari dira kumeak, elkarrekin ibiltzen baitute ikasten. Elkarri beroa ematen diote, elkarri babesa ematen diote.
Olgitan ari dira izuz gainean, baina erriztak urra da oso, haietako asko laprazte erortzen dira. Baina begirazazu, azkar egiten dute gora eta jolasean ari dira elkarrekin berriz ere.
Jon Troilope gure Antartikan, inoiz ikusi izan duen ikuskizunek ederrenaren lekuko, pinguino artean da. Haietako beste bat dela sentitzen du, astiro-astiro dabil izotz gainean, ia-ia labanzka. Bere besoak ego eta egatz bihurtu dira. Handabil Jon Troilope gurea, sudurra mokoa bihurtu zaiola.
Jon Troilope balantxako, Jon Troilope balantxako.
Jon Troilope gurea Antartikan pinguinoaen antzera.
Baina guzi nahi.
Zoaz ba, besten pinguinekin batera itsasora Jon, han aurkituko dituzu elikatzeko beharrezkoak dituzun arrainak. Itxaso bueltarako bidaia luzea da oso baina. Berriz ere ilara luzean, elkarrekin ibiltzen erdi balantzaka, erdi irristaka izotzaren gainean, izeberjak inguruan, Antartikako bide luze eta zurietan zehar, ura ikusi arte.
Itxasoa, itxasoa hemen da, itxasoan gara.
Tipitapa eta plistiplasta, uretara doa Jon Troilope gurea pinguinoen artean eta pinguinoen antzera. Urraspian dabil Jon Troilope, igerian beharrean, egalean dabilela dirudi. Urraspian pinguinoen antzera igeri egiten. Jon Troilope gure Antartikako itsasoan, urraspian egan egiten, urraspian pinguinoen antzera igere egiten. Betirako geratuko alda Jon Troilope urraspian? Pinguino bihurtuko te da? Onartuko aldute pinguinoek haien artean Jon Troilope moduko izakia? Arrantza egiten jakingo aldu Jon Troilopek urraspian? Gustuko aldu Jonek arrain gordina? Etzazue galdu urraspiko Jon Troilopeen atal berria, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen.
Thank you.
Zortzirak eta zortzi minutu pasa dira eta Piper Polizen aurrera jarraitzen dugu.
Hoize da, eta gure bigarren atalari ekingo diogu, oraintxe bertan, eta gure bigarren atalean antzerkiari buruz berbaiten jarraituko dugu, baina oraingoan, ba, duela mar urte, Euskal Herriko eskenatokian estreinatutako obra baten berri eman behar dizuegu, izan ere, ba, hemendik gutxira, ba, berrirore estreinatuko baita El Florido Pensil antzeslanaz ari gala.
Hori da, tantaka antzerki taldeak berriro ere estreinatuko du ostegunean Ordizian El Florido Pensil antzeslana. Beraiekin hitz egingo dugu honi buruz eta baita ere gure bigarren zati honetan musika izango dugu protagonista. Gaur Tomas Miguelen azken lana ezagutuko dugu. Gasteizko musikariak plazaratu berria du Dantza Musika, Dantza izenburupean diskoa eta berarekin hitz egingo dugu honi buruz. Ez dira faltako ere gaur gure gomendioak.
Eta ba ordu honi ongi etorria emateko, ba musikarekin eingo dugu eta Mr. Jones jauna dator hemen eta nortzuk abesten diote berari Counting Crows taldekoek.
Jones wishes he was someone just to let him off fucking
Mr. Jones Canting Krausekin heldu da Piper Polizera eta orain Donostiara salto egingo dugu. Handik heltzen da Family taldea eta beraien kantu bat entzungo dugu, El Bello Verano. Ostegunean, 10 urte beteko dira tantaka antzerki taldeak Ordizian El Florido Pensil antzeslana taularatu zuela. Florido Pensil 800.000 ikuslek ikusi zuten antzeslana izan zen. 10 urte eta gero berriro ere eskenatokira eramango dituzte Jauregi, Artolas, Briones, Agirre eta Alberdiren eskolako gorabeherak. Estreinaldia ordu eta toki berean izango da Ordiziako antzokian. Mireia Gabilondo tantaka antzerki taldekoa gonbidatu dugu, pasan astean ere gurekin izan zen, baina gaur berriro ere, arratsaldeon Mireia.
Arratsaldeon.
Bueno, baina oso gai ezberdina, ez da?
Ez dago zuen
ikusi. Entzuleak aspertzen dituten, ez?
Kasualitatea dia, ez? Ala gertatzea, batzutan horren beste hausa eta beste batzutan bapes, ez?
Bala. Horain konta nola tokatu da.
Onda, zemoz aterazen irakurketa, ea bide batez?
Ba, oso gustora egon ginean, egia esan da, oso ondo juntzan.
Bueno, amar urte pasatu dira, eta bai. Nolatan berriro ere tantakak El Florido Pensil berriro holtzara eramateko nahi hori?
Bai, egia esan da, behira, programatzaileak eta batzuk, azizian esaten oindala urte batzuk, ba, abertzak zeratik ez gendu nahi ten, ze jendeak esaten zula eta eskatzen zula, eta aber berriro zeratik ez, da, zan gendun, ba, behira, 10 urte betetzen dituenean berriro ingo dugu. Eta nola, ja, iritsi dian 10 urte horiek, ba, bai, jazta, hori da.
Esan
da
egin.
Hori da arrazoia, bai. Ba, egia esan da, ja, bueno, manaldi pila bate salduta dauzkagu, esan nahi be, ba, bueno, berriro ikusteko gogoa da, uste du dagola edo, eta horretik egia esan da, bai.
Normalean estreinu baten aurrean urduritasuna nagusi izaten da, bai alako kasu bitxi baten, ez? Zeran zerbete zuek, ezta?
Bueno, nerbizua beti da ere, nik uste, beti dago arrazi bat eukitzeko esan nahi. Oingo hontan, ba, bueno, egisa da, egina da hola, eta alde hortati, ba, bueno, ba, ekigu, ba, ezagit funtzionatzen dula, edo publikoari gustatzen zaiola, ez baina, oingo hontan, ba, bueno, aktore batzuk lehenengo aldiz egingo dute, eta orduan nerbizua, ba, horti datoz, oingo hontan.
Esan bezala, duela 10 urte estreinatu zen toki berean izango da. Hiru aktore errepikatuko dute esperientzia eta dudarik gabe omenaldi benetan polita da Mikel Garmendiarentzat, ez?
Noski. Egun hauetan ensaiatzen ibili garenean eta ba hori, hainbestetan gogoratu dugu bere gauzak eta bere txisteak eta nola ibili izan ensaiatzen gurekin eta ba anekdota txiki horiek, ez? Eta hori esaten gendun, nik uste dut ostegun honetan pozik egongo dela.
Bueno, esan dugun moduan, bi aktore berri daude obran, aurkeztu ditzagun, ezta? Zeintzuk izango diran berriak eta zeintzuk errepikatze duten ere?
Bai, Kike Díaz Derra da eta Ramon Ibarrak egingo dute sonai bat, Jauregi izeneko personaia, gero Zorion egile horrek egingo du Alberdiren personajea, eta zein da hirugarrena, eta Pinpide Jose Ramon Zoroizek egingo du beste hirugarren personajea, horiek izan nahi dut, horiek izango dira aurretik ere lanean ibili diranak.
Errepikatzaileak.
Hori, eta berriak izango dira personai baten, personaia egiten izango dira Julio Perugorria eta Paco Bregón, bata edo bestea. Eta bestearena Patxi Gonzalezek. Horiek izango dira.
Eta, Mireia, entzaioak nola joan dira? Ziurrenik, oroitzapen asko egongo zirela, eta testua ere, hiru aktore horiek, buruan sartuta auki behar dutela, ez? Hainbeste emanaldi horren ostean.
Noski, testua eta movimentu guztiak, eta babari, eta ze pasatu zen, Torre Dolonosen, eta nola izan zen ez dakit noko bidaia, eta babari, anekdota pila bat lehen esan dutzen bezala, ez? Eta baita ere, lehen gokuak, bi astetan jarri zian dena gogoratuz, eta ia egiteko moduan, eta claro, eta berrixeak denbora gehiago behar zuten jartzeko besten serian, ez? Eta ordan hori, oraingo ensaioak hori izan da, batez ere kontraste hori batzuen eta besten artean.
Eta aldaketak aldaude obran, nabarituko alda 10 urte pasatu diala?
Ez daukago aldaketarik, ibili gea pentsatzen, baina egia esan da, uste dugu, dagoen bezala ondo dagoela baita, eta ez dugu aldaketarik sartu egia esan. 10 urte pasadia, eta nik uste, guk eguna betan komentatu duguna, pixkat urrutiago gehatzen dela, baina ez dakit beste diferentziari da hon.
Ez gai.
Depora gehiago pasatu dela esan nahi dut, baina ez dakit erdian horri izan dugu baita ere, Peperen zera 8 urtekoa, ez? Agintean egon diala eta esan nahi gauzak aldatzen dira, baina ezakit hainbeste. Bukaeran esaten dugun bezala, ez? Beste denbora bazan edo ez auskalo, ez?
Bai, ama garai hoiek aldatzerik ez dago, ez? Eta garai bateko islada da azkenien, ez?
Horratik esaten du, denbora gehiago pasa dela eta ordan gogoratzen duzu, hori, pixkat atzeragoko gauza bat, baina ura horrela izan zen. Orduko ura horrela izan zen.
Antzeslanak 5 ikasleren gorabeherak planteatzen ditu, gerra osteko eskola hori, ez? Hezkuntza sistema nola zegoen, ez?
Franco garaiko eskola nolakoa zen, Eta gaurtik hartuta. Ni gustot politena igual hori da, gaurko 5 gizon hartu eta nola gogoratzen duten nola ibilizian beraiek eskola hartan, ez? Ze pasadizo izan zituzten edo zenbat belarrondo kartzen zituzten edo katefismoaren ez ulertu ura galdera haiek ez zutela logikarik edo inspektoria zetorrenean edo zen gauza guzti ura nola gogoratzen duten, baina gaur egundik, ez? Osea, gaurko 5 gizonek.
Komedia bada, baina badauka bere guzti horren atzian tragedia izugarria egon bazegon ere nola baitez, eta jendeskauk beldur du oraindik, ez? Alako zerbait berriro gertatu izatea eta posiblea da.
Hombre,
tamalez.
Ez pentsatu beharko dugu, baina posible dela egia. Beti bueltatu leike horlako zeo zertara, ez? Edo diktadura batea esan nahi dut, ez? Baina bai, esan duzuna komedia bada, baina gogoratzen dana momentu txar bat izan zen, ez? Edo holako zerbait, pasake hainbeste denbora pasatu ondoren, naiz eta momentu txarra izan, barrearekin gogoratzen da, ez? Edo ironia batekin, edo gogoratzen egizki pasatzen genuen, eta ze tono hortatik, baina gogoratzen dana da egizki pasatzen dula, bai? Holako zer.
El Florido Pensilen arrakasta izan daiteke taula gainean ikusten ditugun gertaerak jende ugarik bizi izan zituela, ez?
Bai, jende, ordungo jende gehienek, zolakoa zan, etzuan beste, egon aukeratzerik, hori zan txarrena, etzuan beste eskola bat aukeratzerik, edo beste gizarte bat, edo kalean egoteko beste modu bat, edo, euskaraz egiteko edo etzen aukerarik, ez?
Bos aktore ikasle nagusien papera egiten, baina pertsona ugari egiten dituzte ere bost aktore hauek.
Batez ere lehen zan duten bezala dia bost gizon elkartzen dianak eta gogoratzen dute bakoitz izan zan ume ura zean momentu hartan, eta gero egiten dituzte ba, asaltzen dian maixuak, ikasalako maixuak edo maistra bat edo ba, gimnazia ematen zion general bat eta inspektorea, apaiza, ba, bai, asaltzen dian beste personajeak bost aktore edo gizon horiek egiten dituzte, bai.
Ba, ziren esan dugun bezala, ba, milak emanaldi izan zian, El Florido Pensilekin egin zianak, 1200 inguru, ez da?
Ba, ez dakit ez zaten, egia, esan da, mordoska bat asko, osea, gusto bat zan, joaten ginean orte ziar eta ikusten antzokiak nola betetzen zian, eta, ba, ez dakit bi ordu lehenago ilara egiten jendea, eta esatzen zu, jo, eta inbeste eta inbeste eta ikuskizun batzukin joaten zehala, eta igual, ez dakit, 50 persona, eta ja, ondo dagoela askotan ibitzen zaizu, ba, hori gusto bat da, hori gusto bat da, bai aktorentzako, bai konpainiantzako, bai publikoarentzako, eta danzako, ze, bueno, ba, katarsis moduko bat egiten zan askotan, ez? Ikustea juten zan o joan izan dan publikoa, ba claro, hori bizi izan zuen baita ere, eta ordan ikusten da ba atzo bertan egin gendun Urnietan ba pase bat, ez? Entzaio orokor baten izena edo esaten zaiona, baina bueno, azkeneako emanaldi bada, ez? Eta orduan ban jarri nitzan ni, ba baita ere aulki baten eta atzeko ilarako bazuden ba hiru emakume beste ba bi gizonezko. Ezu ba, ze barriak eta nola esaten zituzten, osea, erantzunak edo katezismoko galderak, ez, edo eta hori, ba, derrepente bukatzen zan ez, eta komentario zan ez, ezke, iguala da, eta klaro, beraik egiten nahi zan, ba, hori, zot katarsi txiki bat, ez, eta horreatik, esan nahi bete, ez dakit horlako arrakasta izan zuela, antzerki obra bat izateaz gain, ez dakit zehuzte daukalako soziologiko kinik usteot.
Ba, orain antza ere, ba oso harrera ona ukiko du ere ikuskizunak.
Ba, lasta dugu.
Bueno, ba, estreinaldia berriro ere, Ordiziako herriantzokian izango da, ostegunean, arratzaldeko 8:00, eta hortik hasi, eta ja emanaldi piloa badaude, eta aukera ezberdinak, El Florido de Pensil ikusteko toki ezberdinetan, ez?
Hori da. Estrenua, pentsatu dugu, ba, egun berdinean egitea, eta ordizian, eta ala izan zen, gaina orduan, orain edurra indula egun hauetan, ez? Ba, orduan ere, oeta birako genduen pentsatu estrenua, aurretik hitz egin da esan nahi dut, eta euria egin zuen, eta orduan ezin zan eraman Ordizira itxita zegoen karreterak, eta ezin zan estenografia batez ere eraman, eta kamioiak eta etxian basaten esan nahi dut, urrengo eguneako behar izan gendula estreno eguna, eta hiruan estrenatu genduen, eta koinzidentzia izan zala, ba, kon golpe ez da, eta orduan aurten esan dugu, ba, bueno, ba, berdina izateko, ba, bero txailan eta hiruan egingo dugu, eta Ordizin egin gendulako, eta gaina ba, bueno, ba, Mikel ez dagoelako ja gure artean, orduan badana, ez dakit, aproposa iruditu zaigu.
Ba, kakasarra, ba, estrenu berezia mentzako.
Mila esker.
Zuri.
Beste bater arte.
Bueno, datoren astean, orduan. Orduan, nik aldetuko dizuet orduan, abertzen bizitza, eta abertzen ze kontatzen dira zuen.
Bale, erto. Bueno, agur.
Onde bini, agur, gerbarte. Agur, bai. Ba, antzerki mordoa izan dugu gaurkoan, Piper Polisen, ba, oso gustokoa dugulako, eta aurrera egingo dugu orain musikarekin Donostiara goaz, bertan Surfing Chaos taldekoen musika entzungo dugu, haien bigarre lanak Bizion Bizi izena zeukan, eta disko horretako kantua Kolpatu Burua, Surfing Chaos.
Gomendioen tartea Gasteizen hasten dugu gaur, hasi baita Euskal Zinemaren astea. Ez dakigu astea ez den luzea izango Euskal Zinemarako, baina tira, Euskal Zinemagileek zuzendu edo ekoiztutako azken filmak erakutsiko dira gaurtik aurrera ostirala bitartean Gasteizen. Ekimenak 22. edizioa beteko du aurten eta Nefen esparruan sartuko da Europako zinema berrien jaialdian. Ulloaren Fragil, Armendarizen Obaba, Carpersoronen Ausentes, Esnal eta Altunaren Aupa Etxebeste ikus ikusial izango dira Bitalkuntza Fundazioaren aretoan. Aurten zinemaren astean Bingen Mendizabal musikaria omenduko dute, Gasteizko musikariak 20 pelikula baino gehiagotan parte hartu du musika eginez.
Oholtzara salto egingo dugu, gomendioen tartean berriz ere antzerkiari buruz arituko gara Piper Polizen. Datorren larun batean, otsaiak 25, Bilboko Arriaga antzokian estreinatuko baitira Hamlet eta La Tempestad. Luis Pascualek zuzendu ditu eta Teatre Jure eta Teatro Espainolekin batera ekoitzitako obrak dira. Horregatik, Euskal Herriko, Kataluniako zein Espainiako 20 aktoretako taldelana osatu dute. Pascualen ustetan, txampor berberaren aldebiak dira Hamlet eta La Tempestad. Tragedia bata eta komedia bestea. Joseba Paolaza eta Aitor Mazo euskal aktoreak besteak beste parte hartzen dute bi obretan. Izan ere, taldea osatzen duten 20 aktorek parte hartuko dute bai Hamleten eta baita La Tempestaden. Estreinaldi egunean, larun batean, jarraian emango dituzte antzeslan biak. Bi ordu terdi irauten du Hamletek eta bi ordu La Tempestadek, bien artean ordu beteko atxedenaldia egingo dute. Ilabite batez izango dira ikusgai obra biak Arriaga antzokian. Eta ondoren, Bogotako antzerki jaialdian emango dituzte lanak, eta baita Kolombiatik bueltan ibiliko dira, gero Espainiako zenbait hiritan antzezlanak erakusteko.
Musikarekin jarraitzen dugu, datorren asteburuan iauteriak ospatuko dira Euskal Herriko hiriburuetan. Musika, mozorroak eta laitasuna izango da protagonista kaleetan. Bilboko La Casilla Polikiroldegian igandean Kokubiltxo eta Oskorri Doktor Dorremi aurrentzako ikuskizuna aurkeztuko dute eguerdiko 12etan. Oskorri eta Kokubiltxoren azken lana fisikoz-kimikoz osatuta dago, musika eta antzerkia. Doktor Dorremi ikuskizunaren kantu bat entzungo dugu segidan, Zaldibiko plazan.
Zaldibiko plazan hiru atxo dantzan, hirurak ez zutela ardit bana poltsan. Hiru atxo dantzan ardit bana poltsan, hirurak ez zutela han, han, han. Zaldibiko plazan ez daukatela sentimorik poltsan, laua gure kantan sentimorik poltsan, laurak ez daukatela ho, 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 Donostiko plazan. Irungo eskolan guztiok daukagula Eurobana poltsan, ume okorroan Eurobana poltsan, guztiok daukagula hemen, men, men, Irungo eskola. Atxo dantzan, hirurak ez zutela ardit bana poltsan, hiru atxo dantzan ardit bana poltsan, hirurak ez zutela han, 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 Zaldibiko plaza.
Musikarekin aurrera egingo dugu, gomendiotan bihar gaueko 8etan Anariren musikaz gozatzeko aukera izango da Donostian Egiako Gazte Eszenan. Lehen zatian Jone Anoetako abeslaria Bomberenean zilluarekin pesatu dituen kantuak aurkeztuko ditu zuzenean.
Gasteizen sinkro jaialdia aurrera jarraitzen du. Gaurko musika sormenaren topagune bihurtu da Gasteiz teknologia berriak aplikatuz. Ensemble espazio sinkro taldeak jarri dio soinu perspektibak izena gaur bertan Jesus Guridi Kontzerbatorio areto nagusian burututako proiektuari.
Gomendioen tartean orain Iruñara goaz, bertan Gaiarre Antzokian ostiralan Barrikada musika taldeak kontzertu akustikoa eskainiko du eta kontzertu honetako irudiak eta beste musikak balaster atera behar baitituzte DVD baten parte izango dira. Abenduan lan horretarako Anaitasuna Polikiroldegian zuzeneko grabatu zuten eta orain akustiko formatuan datoz eta horretarako Barrikadako taldekidez gain, ba musikari gehiago gonbidatu izango dira Gaiarre Antzokian Barrikadaren musika beraz akustikoan.
Piperpolizen gomendioen tartea bukatzeko diska berri bat dakargu, Rabal Ina Nazarin Street deiturikoa, reggae musika Euskal Herrian egina, 12 triburen azken lanari buruz ari gara. Bertatik Multicolor Kulture kantua entzungo dugu, 12 tribu.
Multicolor culture is what we need. Multicolor culture.
Amabi tribuko lagunak izan ditugu hemen Euskal Herrian egindako reggae musika. Eta Piper Polisko azken tartean, ba, musika da protagonista inzuzen ere. Gaur Tomas San Miguelen azkelana ezagutuko dugu. Gasteizko musikariak plazaratu berria du bere azkelana Dantza Txalaparta izenburupean. Lan berri hau duela 10 urte hasitako historiaren 3. kapitulua dela esan genezake. Duela 10 urte, Lezao lana plazaratu zuen, gero Ten etorri zen eta aurreko urtean Dantza Txalaparta aipatutako lana. Aurreko lanetako kantu gregorianoak alde batera utzita, azken lan hau asko zalaiagoa da. Tomasa Miguelen eskusoinua, Maika eta Sararen makillak, txukunak eta Marlonen perkusioak dira protagonistan azken lan honetan. Eta kantu bat entzungo dugu, berarekin hitz egin aurretik, Sorginetxe.
San Juan gauan hasten da Tomas San Miguelen bidai musikala doinu ezberdinak nahaztuz. Bere musikaz gozatuko dugu urrengo minutuetan eta kantu berriak ezagutuko ditugu berarekin batera telefonoaren bestaldean dago eta. Hola, buenas tardes, Tomas. Tomas, hola.
Aupa. Bueno, ba, Sorginetxean zuten jarraituko dugu, hortik dagoelakoan gaude. Oipa, parkatu, bai, ontsa jarriko algara, beraga, sarremanetan.
Orain bai, telefonoaren bestaldean dugu Tomas. Hola, buenas tardes, Tomas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien. Dancha, tu tercer trabajo es el tercer capítulo de una historia que comenzaste hace 10 años, ¿no?
Bueno, un poquito más, como 15 años ya. Con Lezao tiene 13 años, pero realmente esta historia con la Chalaparta la empezamos ya hace 15.
Uh-huh. Y sí. Así que todos estos años, los tres trabajos que has publicado los has considerado como una misma historia, ¿no? Como un proceso musical.
Pues sí, realmente ha ido saliendo así. Tampoco es que fuera una cosa premeditada. Al principio empezamos experimentando con la Chalaparta, el acordeón. Eso se convirtió en nuestro primer disco, Lezao. Y después fue un disco que tuvo bastante, bueno, resonancia. Y luego hicimos el segundo ten. Uh-huh. Y ahora acabamos de publicar el tercero. Y así, ya te digo, ha sido un periplo largo. Aunque al mismo tiempo, bueno, pues parece que el tiempo no ha pasado.
En esta ocasión tu trabajo se une al sonido de la Chalaparta, de dos gasteiztarras también.
Sí, Maika y Sara, uh-huh. Fueron alumnas de mis primeros chalapartaris, Gerla Betty, que tocaron en Lezao, y ellas son un poco la continuación de aquellos chalapartaris, y bueno, mantienen viva esta tradición, ¿no? Y ellas pues conocían siempre desde pequeñitas, porque son más jóvenes que yo, tienen 25 años, conocían mis canciones desde la época del bachillerato y bueno, pues ha sido una adaptación muy muy fácil para nosotros, ¿no? Y la verdad es que aportan una alegría y un, pues no sé, toda esta alegría maravillosa del acordeón, perdón, de la Chalaparta, la aportan a este proyecto. Y para nosotros también es como una savia renovada, ¿no? Para continuar con este proyecto hacia adelante.
Uh-huh. De ahí también el título, ¿no? La danza y la Chalaparta, ¿no? Dancha, ¿no?
Sí, el título es un título que se me ocurrió a partir de las dos cosas, ¿no? De la Chalaparta, de la danza de la Chalaparta, pero lo de la danza en sí como un término genérico que puede englobar pues no solamente las danzas euskaldunes que hemos venido usando en nuestras músicas, ¿no? De años ya, sino también las danzas del mundo, ¿no? Las danzas actuales, los ritmos actuales, los chill outs, los ambient, todo este tipo de cosas, la música dance, que a mí también me interesa como una parte más de la música, ¿no?
Uh-huh. Son muchos los ritmos y estilos que se mezclan en este trabajo con la Chalaparta, ¿no?
Bueno, sí, realmente yo diría que es una simbiosis natural, espontánea de todas las influencias musicales que yo he tenido a lo largo de los años. Yo empecé realmente con el jazz, pasé por la música latina, música electrónica, me ha interesado también las nuevas músicas, la música acústica. Yo en realidad soy pianista, ¿no? El acordeón es un instrumento que lo he descubierto ahora realmente de esta manera como acordeonista solista. Yo realmente no había grabado nada, aunque había grabado como acordeonista en mis primeros discos con Chalaparta esporádicamente, y después con mis colaboraciones con el grupo alemán Dissidenten he trabajado como acordeonista mucho tiempo, pero yo realmente soy teclista, soy pianista, ¿no? Uh-huh. Y este es mi primer disco de acordeón, ¿no? Uh-huh. Como solista.
En este trabajo mezclas sonidos y melodías tradicionales euskaldunes con otro tipo de ritmos.
Bueno, sí, de una manera espontánea yo me voy encontrando con estos experimentos, ¿no? Por así decirlo, en los cuales siempre intento, como realmente es un proyecto en el cual la Chalaparta es protagonista, ¿no? Junto con el acordeón, intento siempre, como digo, incorporar todas estas influencias de la música que a mí me gusta, por ejemplo la samba, por ejemplo el bayao brasileño, por ejemplo la música dance, luego también me interesa mucho por ejemplo la triquitixa, pero claro, yo el acordeón que yo toco no es la triquitixa, es el acordeón de las teclas, ¿no? El cromático. Entonces pues yo intento de alguna manera también asimilar el ritmo y el sonido de la triquitixa dentro, digamos, de mi acordeón, ¿no? Entonces bueno, son todo experimentaciones. Creo que intento abrir puertas a la música más que cerrarlas, ¿no? Intentar unir aquellas cosas que a mí me interesan de la música y bueno, pues dejando siempre, como digo, puertas abiertas para el futuro, ¿no? En un proyecto que es, bueno, ahora terminamos esta trilogía, pero no significa que sea el final, ¿no? Porque esta es una pregunta que mucha gente me lo hace. ¿Esto es el final del proyecto de Tomás San Miguel con Chalaparta? Pues no, realmente queremos seguir adelante y creo que es simplemente pues eso, un experimento más dentro, digamos, de este proyecto, pues abriendo puertas para continuar más adelante, ¿no?
Todas las composiciones son tuyas y, bueno, como bien decías, este no es un proyecto que se termina aquí, sino que me imagino que como compositor esto seguirá, ¿no?
Pues sí, porque además este disco ha sido un descubrimiento para nosotros, en el sentido de que hemos incorporado ritmos muy actuales, está teniendo además una aceptación muy buena. El disco, de hecho, estamos en las listas europeas de las músicas del mundo en el número 9, en los top 10.
Uh-huh.
Tenemos ya giras cerradas en Alemania, en otros países, y bueno, es curioso, está teniendo más resonancia fuera que aquí. Y esto la verdad es que nos está dando mucho ánimo, en el sentido de que, bueno, pues vemos que gusta, que bueno, siempre uno cuando digamos que hace un experimento musical no sabes nunca la respuesta que va a tener, ¿no?
Uh-huh.
Y como lo nuestro creo que es creatividad pura, o sea, también tenemos por supuesto nuestras influencias como todo el mundo, pero nunca sabes. Entonces la resonancia está siendo buena. Y eso también, pues bueno, también te anima, ¿no?, a seguir adelante, a no sentirte solo en el vacío, ¿no?
Mm-hmm. Hemos citado a Maika y a Sara La Chalaparta, pero también está la percusión, ¿no?, el trabajo de Marlon En.
Bueno, Marlon Klein es, como sabéis, uno de los miembros fundadores de un grupo mítico disidente con el que ya os comentaba que yo he colaborado muchos años.
Uh-huh.
Ellos fueron realmente los fundadores del etnobeat, un ritmo musical, una forma de hacer música muy parecido a la danza, pero con influencias precisamente étnicas, ¿no? Ellos trabajaron durante muchos años con músicos de Marruecos, músicos de la India. Y este grupo que ha creado realmente una escuela, que es Dissident, pues Marlon Klein es uno de los fundadores, es productor también de todos sus discos, y él, bueno, es un amigo mío además de hace muchos años. Él ha colaborado también en la producción de mi segundo disco, en Ten, y en este último también como productor. Y él, bueno, yo quería desde el principio que nos acompañase en directo, porque él aporta, digamos, el lado más, podríamos decir, más tecnológico, más actual, con sus percusiones, con sus programaciones, que es pensaba que era un contrapunto interesante al mundo de la chalaparta, que es quizá el más ancestral, el más étnico, el más primitivo. Entonces, un poquito yo estoy en medio de estos dos mundos, de lo ancestral y de lo, podríamos decir, lo más vanguardista, que es la percusión actual y las programaciones electrónicas, con las acordeones. Entonces, estoy un poquito en medio de todo esto.
¿Cómo se plasma en directo este trabajo?
Bueno, pues el directo hemos querido que sea precisamente una, por así decirlo, una fotografía, o bueno, no es la palabra fotografía, pero una cosa similar a lo que es el disco y viceversa. O sea, que realmente no queremos que el así como las otras producciones de Lezao y Ten fueron más, podríamos decir, más grandiosas, más épicas, etcétera. Esta es una producción, la de este disco de Dancha, es una producción muy muy de directo. Y el directo es también, al mismo tiempo, pues un reflejo también de lo que es el disco. Entonces, es muy similar. Realmente vamos los cuatro en directo, los cuatro músicos, ayudados de algunas programaciones electrónicas, pero es un concepto muy acústico al mismo tiempo, ¿no? Realmente la electrónica no se nota, es simplemente una forma de arropar lo que nosotros tocamos. Uh-huh. Y ya te digo, es muy similar al directo, perdón, al disco.
Al disco, ajá.
Sí, sí, sí.
Estuvisteis actuando en la Feria de Miden, en la Noche Vasca, ¿qué tal fue aquello?
Pues fue muy bien, no solamente fue bien, sino que nos hicieron repetir al día siguiente.
Uh-huh.
Fue una noche mágica, muy bonita, que compartimos el escenario con Iñaki Salvador y con su noneto de jazz, que también es fantástico. Y ya te digo, la aceptación fue muy buena. Realmente suele gustar mucho, allí donde vamos con la chalaparta, suele gustar mucho la propuesta nuestra. Y nada, pues ya te digo, de momento no nos han salido muchos contratos, pero vamos, seguimos esperando a que nos llamen, a ver si se anima la cosa.
Uh-huh.
Bueno, pues Tomás, vamos a despedirnos con una de las canciones de este nuevo trabajo. Hemos escogido Tricky Trance. Yo no sé qué nos puedes contar de esta pieza.
Bueno, pues Tricky Trance, como el nombre un poco lo dice, sería una mezcla, digamos, de lo que serían los ritmos, una aproximación a los ritmos de la Tricky Tixa mezclados con los ritmos trance, ¿no?
Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Bueno, es que ricasco y muchas gracias a vosotros y hasta siempre. Mucha suerte con el programa.
Es que ricasco,
vaya,
agur. Es que ricasco, vaya,
agur.
Agur, agur. We'll be right back.
Piper Polizen bukaerara heldu gara, gaur Tomas Miguelen musikaz gozatzeko aukera izan dugu, eta beste gauza askore buruz ere hitz egin dugu, eta gu bagoaz. Datorren astean, zazpigun barru, bueltatuko gara ona Bilbo iria irratira, Piper Polizera, eta nortzuk etorriko gara, bat Tortilli, mandoetara, eta hemen mikrofonoetan, Galder, eta ni neuan,
Ba, oso, aste polita pasan, musu handi bat dan hori, eta utziko zaituztegu Lakinki Beat taldearen musikarekin. Eta Lakinki Beat hementxe izango dira Bilboko Kafe Antzokian, martxoaren bigarren egunean, ostegunean. Eta hori izango da, gainera, Bilbo iria irratiko jaia, beraz, kontzertuan, De Solanos izango dira, eta baita, orain entzungai ditugun hauek, Lakinki Beat, agur ondo ibili!
Decía mi que